Ομιλία περί Θεού έγινε στο εξωτερικό.
Όλη η ομορφιά των αγγέλων και την επίσης ομορφιά των ανθρώπων να θα μπορέσουμε να υπεροελάχιστο συγκρίνουμε με την ομορφιά του φόβου. Ο Θεός δεν έχει πρόχωτο προς τον αγγέλο, όπως τον ανθρώπο, διότι ο Θεός είναι πνεύμα. Δεν είναι πνεύμα, αλλά είναι κάτι που είναι πάνω το πνεύμα. Δεν υπάρχει ανάλογη λέξη που να εκφράζουν τη θέση του Θεού. Όλη η δημιουργία της κτήσεως, τόσο της πνευματικής όσο και της υλικής, είναι έργο της σοφίας του Θεού και της αγάπης του Θεού, κυρίως προς τον άνθρωπο. Όλα τα δημιουργήματα, ό,τι δημιούργησε ο Θεός, τα έκαμε για να ευχαριστήσει τον άνθρωπο. Έκαμε τον ουρανό, τη γη και όλα τα δημιουργήματα επάνω στη γη από αγάπη προς τον άνθρωπο. Στον Ιώβ γράφει κάτι εκεί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Θεός είπε στον Ιώβ, όταν εγεννήθησαν άστρα, οι άγγελοί μου είναι σαν με μεγάλη τη φωνή. Όταν έγιναν τα άστρα, οι άγγελοι, μόλις είδαν αυτό το δημιούργημα των αστέρων με μία φωνή του Θεού, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν των θαυμασμών τη σοφία και τη δυνάμεως του Θεού και αυθόρμητα βγάλανε μεγάλη φωνή του οποίου σημαίνει ένων προς τον Θεό. Ήμνησαν τον Θεό στη μεγαλοτρέπεια της δημιουργίας. Αυτό δημιούργησε ό,τι ήταν να δημιουργήσει ο Θεός. Τελευταία έκαμε τον άνθρωπο. Το έδωσε σχήμα και μορφή και μετά ενεφύσισε, λέει, στο πρόσωπο του ανθρώπου και ο άνθρωπος έγινε με ψυχή ζώσαν, με Το ότι δημιούργησε τον άνθρωπο με τόση επιμέλεια φανερώνει την αξία του δημιουργήματος και το ότι θα τον έκαμε βασιλέα και αφέντη, ότι είχε δημιουργήσει λαοάνθρωπος, δεν έμεινε στη θέση του. Δεν κράτησε την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Τον έβαλε σε έναν πολύ ευτυχισμένο τόπο και του έδωσε μόνο μία εντολή για να γνωρίζει ότι έχει αφέντη, ότι έχει Θεό, και μάλιστα όταν συνομιλούθουν μαζί του, διότι του έδωσε ρητός την εντολή και να μην φάει από τον καρπό του δέντρου. Είχε αυτή τη μεγάλη αξία ο άνθρωπος να μιλάει με τον Θεό. Είχε επαφή μαζί του. Άκουγε τη φωνή του. Και όμως δεν μπόρεσε μέσα σε εκείνο τον ευτυχισμένο τόπο να κρατήσει την υπακοή στο Θεό. Αυτή η φωνή που δημιούργησε όλο τον κόσμο είναι ο λόγος του Θεού. Είναι αυτός ο λόγος που πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος. Είναι ο Χριστός μας, ο Θεάνθρωπος, μία φύση της τρισυποστάτου θεότητος. Αυτή μιλούσε με τον Αδάμ και του είπε ότι πρόσεξε και φύλαξε αυτή την εντολή. Όταν αμάρτησε ο άνθρωπος και παρήκωσε του Θεού, ο Θεός χαμήλωσε πολύ χαμηλά, τον πλησίασε και τον μίλησε για το σφάλμα. Γιατί το έκανε? Ο άνθρωπος δεν συνετίστηκε με την πτώση, αλλά αντιμέλησε. Έριξε το σφάλμα στο Θεό. Είπε στον Αδάμ, γιατί το έκανες αυτό? Δεν φταίω εγώ. Φταίει η γυναίκα που μου έδωκες. Δεν μετανόησε αυτός. Μου φεράει στην Εύα, μήπως αυτή ζητήσει συγγνώμη και ο Θεός με την αγάπη του τον συγχωρέσει. Και αυτή αντιλογή που επιδείπτει την ευθύνη στο φίδι, στον όφη, και δεν φταίω εγώ, φταίσαι εσύ που έκανες το φίδι και μου μίλησε διαστραμμένα. Οπότε και πάλι ο άνθρωπος ένοχο βγάζει το Θεό. Η Θεία Δικαιοσύνη ζήγησε την υπόθεση και έβγαλε την απόφαση να εξοριστεί. Βέβαια, ο Θεός το έκαμε με πολύ πόνο. Με πολύ άλογος της ψυχής του έβγαλε τον άνθρωπο από την περίπτωση. Το δημιούργημα αυτό το εκλεκτό, αυτό που το έκανε με τα χέρια του. Βέβαια, ο Θεός δεν είναι ανθρωπόμορφος να έχει χέρια. Αλλά η Θεία Γραφή θέλει να παρουσιάσει με την έκφραση αυτή την ιδιαίτερη προσοχή του Θεού στη δημιουργία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μετά την εξορία πελάγησε μέσα στην αμαρτία, στην αθεία, αλυσμόνησε εντελώς τον προορισμό του. Ξέχασε εντελώς την ύπαρξη του αληθινού Θεού και απέδωσε ότι ο Θεός και δημιουργός του είναι ο Θεός, τα έστρα, τα ίδρυμα και τόσα άλλα, και λάτρεψε την κτήση παρά τον κτήσαντα. Ο Θεός όμως, ο Ουράνιος Πατέρας, αυτή η απέραντη αγάπη του Θεού παρακολουθούσε τον άνθρωπο. Δεν τον εγκατέλειψε. Έστειλε προφήτες. Έστειλε αγίους ανθρώπους και μίλησαν. Αλλά ο άνθρωπος είχε διαστραφεί σε άσχημη μορφή και έτσι ο προφητικός λόγος δεν καρποφορούσε. Έφτασε ο καιρός, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, λέγει η Γραφή, και ο Θεός επισκέφθη τον άνθρωπο προσωπικά. Ενώ δηλαδή τον προσίασε τόσο πολύ κοντά σαν συνάνθρωπος και του μίλησε για τον προορισμό του. Του μίλησε για τον πατέρα του, τον ουράνιο, τον οποίο τον είχε εντελώς ξεχάσει. Ο λόγος άρχισε γένετο και σκήνωσε μιμή. Ήρθε ο λόγος του Θεού και πήρε σάρκα, έγινε άνθρωπος, τόσο ταπεινός, όσο κανείς άλλος. Είναι μορφή. Και συνεμιστράφη με τον άνθρωπο και του μίλησε ότι έχει κάνει λάθος στον δρόμο του και ότι πρέπει να επιστρέψει στον πατέρα του, να γνωρίσει αυτόν που αλυσμόνησε εντελώς και έτσι να βρει τη σωτηρία του. Και λέει για βάση σε άκρους ήρωες ότι ο Θεός πήρε σάρκα, έκρυψε τη θεότητά του, περιόρισε το θείο πύρ μέσα σε αυτό το μικρό σώμα και ήρθε πάνω στη γη για να μπορέσει και η γη να βαστάξει το πύρ της θεότητος, διότι διαφορετικά θα κατεφλέγεται. Επιδίδηκε πάλι την ταπεινοφροσύνη ο Θεός και αυτός έσκυψε τον εαυτό του και πλησίασε τον άνθρωπο. Αλλά και πάλι ο άνθρωπος φάνηκε αχάριστος και τον οδήγησε πάνω στο σταυρό. Πού γαρίδες ή τι ποιούσι. Παρότι ήταν Θεός και έκανε τόσα υπερφυσικά θαύματα και πάλι ο άνθρωπος δεν τον εμπίστευσε. Και αυτοί οι 12 Απόστολοι, ο μαθητέ του, που έτσιαν τόσο πολύ κοντά του και αυτοί, στον καιρό του πάθους του Θεανθρώπου και αυτοί τον εγκατέλειψαν. Και αυτοί τον εγκατέλειψαν. Γι' αυτό άφησε εκείνη τη φωνή την τόσο θλιβερή επάνω στο σταυρό. Θεέ μου, είναι τι μου μετέλειψες. Το είπε αυτό ανθρώπινα για να δείξει ότι ο άνθρωπος, όσο και πνευματικός και αν είναι, φτάνει στο σημείο της απελπισίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταθεί εκεί. Η αγάπη του Θεού προχώρησε και πιο κάτω. Κατέβηκε στον Άβη, συνάντησε τον Αδάμ και την Εύα. Τους είχε συναντήσει στον Παράδεισο. Τους συνάντησε με τη φωνή της θεότητος. Τώρα τους συναντά και με την ανθρώπινη φύση, με μορφή και σχήμα την ανθρώπου. Ο πρόδρομος και η προθήτε κυρίως ο τίμιος πρόδρομος με το θάνατό του είχε κατέβει κάτω στον Άδη και μίλησε κάτω στον Άδη βρισκομένος ότι ο Θεός είναι πάνω στη γη και πρόκειται να κατέβει εδώ κάτω και πρόκειται να γίνει αυτή η μεγάλη λύτρωση. Δεν ξέρω κατά πόσο το πίστευσαν οι πρωτόπλαστοι. Όλες είχαν περάσει και βρισκόταν κάτω στο σκοτάδι του Άδου. Και σε κάποια στιγμή, όπως είπε ο πατέρας της Εκκλησίας, όλος ο Άδος φώτισε από το πύρ της θεότητος, από το φως της θεότητος. Και η εσκότη ήταν το φως και τότε ο Χριστός μας εκάλεσε τον Αδάμ και την Εύα, όπως τους εκάλεσε όταν κατά πρώτον στον Παράδεισο. Και δείχνει η Βυζαντινή γεωγραφία τον Αδάμ και την Εύα και κοιτάνε τον Χριστό κατάματα, ακούν τη φωνή του και γνωρίζουν ότι είναι η ίδια η φωνή και πώς έγινε άνθρωπος. Πέρασε από το μυαλό τους ότι κοίταξε ένα σφάλμα τι δημιούργησε. Μία παρακοή κατέβασε το Θεό κάτω, έλαβε το πρόσλημα της σαρκός, έγινε θεάνθρωπος, έπαθε τόσα πολλά δεινά, κατέβηκε στον Άδη για αυτή την αμαρτία της παρακολής. Ενώ το ακούντε θέντος, μύρια έρχονται. Ένα σφάλμα κάνει ο άνθρωπος και ακολουθούν χιλιδιώνα. Έτσι και εδώ. Βέβαια, ακολούθησαν τον Χριστό, τους πήρε ο Χριστός και όλους τους προφήτες και όλους τους δικαίους και τους ελευθέρωσε από τον Άδη, εδόσμευσε τον νεοσφόρο και σαν θύραμα πήρε στους ώμους του τον άνθρωπο σωσμένον πλέον και τον προσέφερε θυσία στον ουράνιο πατέρα. Και ο άνθρωπος εσώθη. Και επιπλέον, ένα από τα μέρη της αγάπης του Θεού είναι και η θυσία που γίνεται επάνω στο Άγιο Θυσιαστήριο. Ο Χριστός θυσιάζεται σε κάθε θεία λειτουργία. Έφυγε ο Χριστός σωματικά από τη γη, αλλά της άφησε τη σάρκα και το αίμα του να τρεφόμεθα ώστε να μην χωριστούμε από κοντά του. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα, λέγει ο Χριστός, και το αίμα μου πίνει, θα μένει για πάντα μαζί μου. Βλέπετε την συγκατάβαση και την αγάπη του Θεού. Η κάθε Αγία Τράπεζα είναι πάντα έτοιμη να προσφέρει το Θεό στον άνθρωπο. Ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να προσέλθουν να μεταλάβουν του Θεού. Ο Θεός αφιβώς διατίθεται σε κάθε άνθρωπο που προσέρχεται με μετανία. Κανέναν δεν αποκλείει. Αποκλείεται μόνος του άνθρωπος. Μόνος του γίνεται αιτία να παίρνει το Θεό μέσα του. Είναι, μπορεί να συλλάβει ο άνθρωπος την αγάπη του Θεού και σε αυτό το σημείο, αδύνατον. Και πώς γίνεται ο άρτος σάρκα και ο ίνιος γίνεται αίμα Χριστού. Επιθυτά το Πνεύμα το Άγιο και μεταποιείται και μεταποιούνται αυτά τα υλικά πράγματα σε θεία και μεταλαμβάνοντας ο άνθρωπος αγιάζεται. Η αγάπη του Θεού και σε μία τρομερή περίπτωση είναι ακατάληπτη, είναι ασύλληπτη, είναι πάνω από κάθε σκέψη. Μήτρο πόσο αμαρτωλός, αμαρτάνει σε όλη τη ζωή του. Πολλές φορές δεν σέβεται τίποτα. Και χίλια χρόνια να ήταν η ζωή του, μόνο το πλήθος των αμαρτιών του έρχεται στη στιγμή και ώρα που όλο αυτό, όλη αυτή η απέραντη ενοχή του ανθρώπου τελειώνει. Δίνει, συγχωρείται και ο άνθρωπος πέφτει μακριά του Θεού, γίνεται τόσο πλησίον του Θεού. Και εδώ βλέπουμε την αγάπη του Θεού σε απέραντο σημείο. Με τη γνωρί τον άνθρωπο τόσο πλούσια και να τον περιμένει σε όλα του τα χρόνια. Μερικοί άνθρωποι λένε ότι μα ποιος είναι αυτή η υπομονή του Θεού και δεν τιμωρεί τον Α, τον Β που κάνει εκείνο και το άνοιγμα. Ο άνθρωπος χάνει την υπομονή του και ζητάει εκδίκηση. Ο δε Θεός μακροθυμεί, μακροθυμεί και δεν τελειώνει η μακροθυμία του. Η μακροθυμία σημαίνει αγάπη. Η ανυπομονησία έλλειψης αγάπης. Βλέπουμε ανθρώπους να έχουν ζήσει έναν βίο πολύ μεγάλο αμαρτωλό και στις τελευταίες τους στιγμές να δέχεται τον φωτισμό της μετανοίας, τη μετανοή και άραχτα να λύγεται η Βασιλεία του Θεού. Αυτά που είπαμε δεν είναι τίποτε μπροστά στην αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος όμως πώς ανταποκρίθηκε σε αυτή την αγάπη του Θεού, τι έκανε για τον Θεό. Οι αμαρτίες μας φανερώνουν ακριβώς την ανταπόκριση που κάναμε. Ο Χριστός μας είπε ότι εκείνος που με αγαπά τηρεί τις εντολές μου. Κράτη το θέλημά μου. Και εκείνος που δεν κάνει το θέλημά μου δεν με αγαπά. Όσοι άνθρωποι αγωνίζονται και προσπαθούν να φυλάξουν τις εντολές του Θεού ανάλογα με την προσπάθεια φαίνεται και η αγάπη τους προς τον Θεό. Φυσικά κανείς δεν είναι αναμάρτητος ή μόνο ο Θεός. Η μετάνοια διορθώνει τα πάντα. Η μετάνοια επιστρέφει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Και στη Βασιλεία του Θεού κανείς χωρίς μετάνοια δεν εισήλθε, μήτε θα εισέλθει ποτέ. Και όσο μετανοήσει ο άνθρωπος και όσο επιστρέψει, τόσο και νιώθει την αγάπη του Θεού μέσα του. Εμείς οι άνθρωποι, συνεχώς λυπούμε το Θεό. Τον ξανασταυρώνουμε συνέχεια. Τον καρφώνουμε. Τον λυθεύουμε. Τον στεφανώνουμε με τον κάθε μας στεφάνι. Κάθε αμαρτία και έναν κάθε στην άχραντη, στο άχραντο κεφάλι του Θεού. Ο Χριστός πνάει, αλλά ο άνθρωπος μένει ανάγκητος. Δεν το καταλαβαίνει τι κάνει. Κυριαρχεί στον κόσμο η βλασφημία. Μεγάλο αμάρτημα. Ο Χριστός σταυρωμένος με την αγάπη του ανθρώπου και ο άνθρωπος να τον ταξιεύει συνέχεια και να τον πληγώνει. Αυτό δεν το καταλαβαίνει την ώρα που εξτομίζει και τον σταυρωμένο. Η οποία δικαιοσύνη κατά την ώρα του σφάλματος απαιτεί τιμωρία. Έρχεται η μακροθυμία πάλι του Θεού και καθησυχάζει τη δικαιοσύνη και την υποστομώνει να βγάλει απόφαση. Λέει μακροθυμία στη δικαιοσύνη. Δεν δικάζεις. Περίμενε. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Σήμερα βλασφημεί και αύριο θα ημνεί το Θεό. Και σε αυτόν τον κόσμο εδώ μετανεύει η μακροθυμία, η ασπλαχνία και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό και υπάρχουμε. Γι' αυτό και δούμε διαφορετικά, μια και δικαιοσύνη από μια θέση, δεν ξέρω αν κανείς θέλει το επάνω στη μήνυση. Υπάρχουν άνθρωποι που εκπαιδεύουν κατά τρόπο εντελώς δαιμονικό θα βαρδίζουμε βλασφημίες στο Θεό. Και από την άλλη πλευρά βλέπει κανείς τον Θεό να μακροθυμεί, να σκύβει το κεφάλι, να υπομένει και να περιμένει. Εμείς οι άνθρωποι ανυπομονούμε. Αν μας βρήσουν, αν μας ταπεινώσουν λίγο, αν μας πούν καμιά λέξη, αμέσως έχουμε την οντολογία να επικοινωνηθούμε, να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας ότι δεν φταίξαμε, να σηκώσουμε και χέρι να χτυπήσουμε, παρότι είμαστε αμαρτωλοί. Κι όμως, ο Θεός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτή η μακροθυμία του Θεού φανερώνει κατά ένα μέρος το μέγεθος της αγάπης του προς τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος το καταλάβει αυτό, το συνειδητοποιήσει μέσα του, τότε δεν μπορεί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, τις ευχαριστίες του στο Θείο πρόσωπο και γίνεται εντελώς αιχμάλωτος στο θέλημα του Θεού. Έχουμε την περίπτωση του Αιωσφόρου. Ευχαριστώ. Υπερηφανεύτηκε και θεώρησε τον εαυτόν του ικανό να στήσει το θρόνο του πάνω από το Θεό και να τα σύνδεσε. Ο Θεός τον δίκασε και τον κατέραξε κάτω και έγινε το τάγμα των δαιμόνων. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, οι δαίμονες είναι φοβεροί πολέμοι του Θεού. Κάνουν τα πιο χειρότερα πράγματα και πανηγυρίζουν. Αν ήταν δυνατόν να τον καταπατήσουν το Θεό, θα το κάνανε με μεγάλη ευχαρίστηση. Και αυτοί οι δαίμονες, εάν μεταμνήσουν, τους δέχει το Θεό. Εάν ζητήσουν συγγνώμη, τους ξαναπαίρνει και τους βάζει πάλι στην πρώτη θέση, πάλι κοντά στο θρόνο του. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την αγάπη του Θεού? Άνθρωπος αγαπιέται με τα χαρίσματά του. Όταν ένας άνθρωπος είναι αγαθός, ειλικρινής, αγνός, δίκαιος, σοφός, ομοίημαν, μακρόθυμος, όταν έχει αυτά τα χαρίσματα, ποιος άνθρωπος δεν τον αγαπά? Και ιδιαίτερα όταν είναι ταπεινός. Αγαπιέται από τα χαρίσματά του. Αγαπιέται. Πριν πει όλα αυτά, έτσι άπειρον το Θεό. Σε αφίλητη έκταση και μας έχει προσφέρει όλο τον εαυτόν του και ο άνθρωπος δεν φτάνει στο σημείο να τον αγαπήσει. Διότι αν ο άνθρωπος αγαπούσε τον Θεό, δεν θα τον διαφημίσει. Ανάκριβο με τα χρήματα τον αγαπούν. Είναι περιορισμένα. Έχουν ένα μέτρο. Θεός με το άμετρό του, το ασύλληπτό του, το πιανόν του, δεν αγαπάται από τους ανθρώπους. Και βλέπουμε συνεχώς όλοι να παραστριτούμε και να τον λυπούμε συνέχεια. Σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει τι είναι ο Θεός. Είναι ο Πατέρας μας. Οι ασκητές που γνώρισαν τον Θεό που είναι πλησίον και διέθεσαν μια ζωή ασκητική, αγνή, καθάρισαν την καρδιά τους, καθάρισαν το είναι τους, εφήγασαν από τα πράγματα του κόσμου, μιλούσαν μαζί του και ανάλογα με την καθαρότητά τους, ο Θεός τους φαινόθηκε. Γι' αυτό βλέπουμε τους ασκητάς, τους ερημίτες, να αγαπούν τον Θεό με τόση μεγάλη αγάπη, που να στέκουν μέσα στις ερημίες και μέσα στους μεγάλους κόπους ή στο ξεμονάχισμα, στο απόκοσμο της ζωής τους, να έχουν όχι απλώς υπομονή, αλλά να πανηγυρίζουν σε αυτή τη μοναξιά τους, στη μνήμη ότι γνωρίζουν κατά ένα μικρό μέρος. Ας προσπαθήσουμε κι εμείς να συλλάβουμε δια της σημείωσης των μεγαλείων του Θεού, των μεγαλείων της αγάπης του Θεού. Να τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας. Κανένας δεν σταυρώθηκε για μας. Κανείς δεν θυσιάστηκε με τόση θυσία. Κανείς δεν μας συγχώρεσε τα σφάλματά μας τόσο όσο ο Θεός. Κανείς δεν μας προστατεύει όπως ο Θεός. Ό,τι έχουμε είναι του Θεού. Ό,τι υπάρχουμε, το ότι ζούμε, το ότι μας περιμένει μια έξοδος της ψυχής και πρόκειται να ζήσουμε αιώνια με τον Θεό. Όλα είναι του Θεού όμως αυτά. Μας τα έδωσε η δωρεά. Εμείς τι προσφέραμε στο Θεό? Τι το κάναμε του Θεού? Τι δώρο του προσφέραμε του Θεού? Τίποτε. Και μόνο να αμαρτίες. Κι όμως μας αγαπά ο Θεός. Σε αυτό πρέπει να βάλουμε σαν σκοπό στη ζωή μας. Πάνω από κάθε τι το δημιουργημένο, να αγαπήσουμε τον Θεό, τον Χριστό μας. Οι άγγελοι επάνω στον ουρανό, οι άγγελοι επάνω στον ουρανό έχουν τρελή αγάπη στο Θεό. Αγαπήσουν τον Θεό πριν πείσει. Εσαρκούσιος του Θεού, πριν κατέβει ο Θεός στη γη, ο λόγος να πάρει σάρκα, οι άγγελοι με την αγιότητά τους ένιωθαν αυτή την απέραντη αγάπη του Θεού. Αλλά δεν έβλεπαν κάτι τόσο συγκεκριμένο. Δηλαδή, νιώθαν την αγάπη του Θεού, αλλά δεν βλέπανε πρόσωπο για να στυλώσουν, όπως λέμε, τα μάτια τους εκεί επάνω. Κι όμως, η πτώση του ανθρώπου έφερε τον αγαπό αυτό. Το να πάρει ο Θεός που αυτή αναφέρεται. Όταν ο Χριστός μας με την ανάληψή του ανέβαινε προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο πατέρα του. Βέβαια, όλοι οι άγγελοι του ουρανού υπερέχθησαν με απέραντο θαυμασμό και όταν έβλεπαν τον Θεό εν μορφή, με σχήμα, με κάλωστε εγώ, έμεινα έξυπνοι και αποξολόγησαν την εσπλασμία του Θεού που βγήκε από το αποτέλεσμα να πέτει τον άνθρωπο να πάρει μορφή έτσι να έχουν κάτι συγκεκριμένο να το βλέπουν και να φορταίνουν. Μόνο η παράδοση δεν μπορούν να συγκριθούν με το Θείο πρόσωπο. Μου είπε ο πατέρας ότι αυτό που λέγω ότι μύρια η παράδοση δεν κάνουν τη δόξη του Θείου προσώπου. Και έλεγα με το φτωχό μυαλό μου παλιά, ποιος είναι δυνατόν πώς η παράδοση μην κάνουμε ένα πρόσωπο. Πόση ομορφιά μπορεί να δοθεί να υπάρχει ώστε να υπερβάλλει όλους αυτούς τους παραδείσους. Όταν ο Θεός ανοίξει το νου, ανοίξει την καρδιά του ανθρώπου, τότε γίνεται η επανήθυνση. Ότι όντως το Θείο κάλος με τίποτα δεν συγκρίνεται. Ό,τι είναι συγκριθεί είναι δημιουργημένο. Το πρόσωπο του Θεού είναι αυτό που είναι. Ένας Άγιος για φυσιοπτασία και ανέβηκε με πολύ του ουρανού και λόγω της μεγάλης του αρετής είδε το Θείο πρόσωπο, αλλά ναι, δεν μπορούσε να το δει από τη λάμψη, από το κάλος, την ομορφιά, από το Θεός. Πάνω του μίλησε, είπε 9 βήματα, τα οποία δεν αποκάλυψε, δεν αποκάλυψε τι σήμερα τα βήματα. Αυτό το Θείο κάλος, αυτή η Θεία Θεία θα είναι η απέλαψη των ψυχών κατοίκων σωτηρίας. Προσφέρομαι στο Θεό με κάποιον μικρό αγώνα δεκάδες και πρόκειται να πάρουμε χρυσορυχία ευτυχίας και απολαύσεως των ουρανών. Κι όμως εμείς οι άνθρωποι και πρώτος εγώ δεν κάνουμε, δηλαδή δεν προσφέρουμε το Θεό ούτε αυτές τις δεκάδες της προσφοράς ενός αγώνος υπέρ του Θεού. Θα θαυμάζει κανείς το πόσο μας πορώνει ο διάβολος. Η αμαρτία. Να έχουμε τόσο συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια μας και να μην μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή, σαν να έχουμε πάθει μια παράλυση πνευματική και δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε, να κινηθούμε, να κάνουμε κάτι που δεν μας δίνει ελπίδα σωτηρίας. Το μόνο που μας μένει είναι να μετανοήσουμε. Η μετάνοια θα ξεκινήσει από το εξομολογητήρι. Εκεί πλένεται η ψυχή. Εκεί λευκαίνεται, γίνεται σαν το χιόνι, σαν το μαλλί το λευκό. Εκεί είναι το λουτρό που αποβάλλει κανείς την ψυχική του λέπρα και βγαίνει ολοκάθαρος στα μάτια του Θεού. Όταν κάνει αγώνα να διατηρήσει αυτή την καθαρότητα που πήρε και έρθει η ώρα του θανάτου, οπωσδήποτε θα κλείσει αυτής της μεγάλης ευτυχίας. Κάποτε πήγα σε κάποιο χωριό και ζήτησε μία χείρα γυναίκα να εξομολογηθεί. Της είχε σκοτωθεί το παιδί της και ο άντρας της μέσα σε μέρες με το τροχαίο. Και ήταν πάρα πολύ πονημένη ψυχή. Σε δεύτερη συνάντηση που κάνουμε, είπε το εξής. Πάτερ, ήμουν μία Κυριακή στο σπίτι μου μετά το φαγητό του μεσημέρι και ξάπλωσα. Τέτοι που καθόμουν και προσευχόμουν, άκουγα και στο δρόμο να περνούν τα αυτοκίνητα, το ψυγείο να δουλεύει. Με μια στιγμή βλέπω τον άντρα μου να φαίνεται. Τον βλέπω μπροστά μου. Σηκώνομαι και βρισκόμουν στην απορία μου, πώς γίνεται. Αφού τον καλωσόρισα, του είπα, τώρα πώς είσαι στο όνομα. Λέει πολύ καλά. Ήρθα να σε δω. Άρα θα σε παρακαλέσω να μην ξαναπαντρευτείς. Να μείνεις όπως είσαι. Στη στιγμή εκείνη βλέπω πάνω του ένα νέο Θα γυρίζει ο άντρας μου και του λέει, και εδώ με παρακολουθείς. Όπου και αν πες και είναι μαζί σου. Και για μια στιγμή μου λέει προχωρούμε λίγο. Και βλέπω ότι προχωρούμε δυο μας. Σαν σε ένα μέρος ήταν μια μικρή πολύ στενή πορτούλα. Ανοίγει και λέει στη γυναίκα του, εγώ θα προχωρήσω μέσα. Και προχώρησε, παρά τη στενότητα, πέρασε πάρα πολύ εύκολα. Εσύ δεν θα μπορέσεις, δεν ήρθε η ώρα στον κόμμα για σένα. Πέρασε, όπως μου είπε η γυναίκα, ο άντρας μου και κοιτάζουμε μέσα να δω τι είναι μέσα από την πορτούλα αυτή. Και είδα ότι ήταν μια απέραντη ευτυχία. Ότι ήθελε στο έμπι, δέντρο, φώτα, άνθη, ασυνάδα, δημοδία, ήλιος. Όλα τα καλά που μπορεί να βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Λέει, εγώ εδώ θα μείνω, εσύ θα γυρίσεις πίσω και θα έρθεις αργότερα. Και για μια στιγμή βρίσκουμε πάλι ξύπνια και απόρρισε και λέω, μα πώς μου έγινε. Και της είπα ότι αυτό γίνεται μεταξύ ύπνου και ξύπνου, διότι έτσι βλέπονται τα πνεύματα σε αυτό το δίκτυο. Ο δικός μου γέροντας έρχεσαι όπως τα ξέρει τον Λίγης ασκητής πολύ μεγάλος με παρουσία, με αγιότητα κλπ. Κάποτε δύο χρόνια έφυγε ένας μοναχός από το δρόμο και βγήκε στον κόσμο. Βέβαια, έζησε σαν ιερομόναχος στον κόσμο. Αλλά, όσο να είναι, η ζωή του δεν ήταν αυτή που ήταν στο όνος. Όταν εκοιμήθη ο γέροντα, αυτός ο ιερομόναχος, είδε το γέροντα ότι τον επισκέφθηκε εκεί που ήταν και του είπε μπροστά του, ήταν μία οπή. Λέει, παιδί μου, πρέπει να περάσεις από τη θάλασσα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις, παιδί μου. Είναι ασκευή πύλη. Δεν μπορώ να περάσω. Να γίνεται και διαφορετικά γίνει σωτής. Σαν να του έλεγε γύρω πίσω. Να μπορώ να γυρίσω πίσω. Διάβλεπε με να πώς θα περάσω. Και είδα μου λέει και πέρασε ο γέροντας και γλίστρησε σαν το χέρι. Και πέρασε από τη στιγμή. Αστενοφθαμένος. Κοίταξα μέσα να δω τι είναι εκεί. Και μου λέει τότε είναι έξω πάσης περιγραφής και είδε εκεί μέσα. Ήταν ένας σκέτος ουράνιος παράδεισος. Η όλη βασιλεία του Θεού έγινε έξω όμως. Και μετά μου ήρθε ο ειδικός κλονισμός. Δεν σκεπτόμουν ότι εγώ δεν πέρασα μέσα. Και δεν ξέρω εάν θα περάσω. Και με τα δύο αυτά μικρά παραδείγματα μας φαίνεται και μας διδάσκεται ότι πρέπει και όλοι μας να περάσουμε από αυτή τη στενή πύλη. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να στριμωχθούμε. Και γίνεται διαφορετικά. Θα μου πείτε ότι είναι δύσκολα. Ναι, όντω δύσκολα είναι. Διότι συνηθίσαμε πολλές σε πράγματα που έγιναν κτήμα. Αλλά πρέπει όμως κάτι να κάνουμε ώστε να μην μας κερδίσει η αμαρτία. Δηλαδή να περάσουμε τα τελώνια όπως κι αν το είπαμε. Να βιαστούμε να αγαπήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τον Χριστό μας. Τι έκανε η πόρνη γυναίκα του Ευαγγελίου. Έπαιρνε τα πόδια του Χριστού. Και είπε ο Χριστός ότι της άφησε πολλά διότι αγάπησε πολύ. Αν θέλουμε να μας αφήσει ο Θεός τα σφάλματά μας, ας τον αγαπήσουμε. Ας συλλάβουμε την προσφορά του Θεού σε μας, στον καθένα μας και ας τον αγαπήσουμε. Είδαμε ότι ένας άνθρωπος αγαπάται από τα χαρίσματά του. Όσο και να μην το θέλει αυτό, ο ίδιος ο άνθρωπος αγαπάται από τους άλλους, από ό,τι έχει. Επομένως, ο Θεός έχει όλα τα χαρίσματα σε άπειρο βαθμό. Μας τα πρόσφερε όλα. Δεν έμεινε τίποτε που δεν μας το πρόσφερε. Μα και τη ζωή του μας έδωσε. Ταπεινώθηκε τόσο πολύ ο Θεός. Πώς ταπεινώθηκε τόσο πολύ για τον Θεό κανένας μας. Πώς συμβίστηκε για τον άλλον τόσο πολύ. Κανείς. Στη διάβεση ήταν τότε ο λόγος. Ήρθε το Θεό πάνω στο Σταυρό. Κι όμως από όλους εκείνους ένας φάνηκε πάρα πολύ σοφός. Και αυτός ήταν ο ληστής. Το κατάλαβε ότι ήταν κάτι άλλο. Αυτός ο εσταυρωμένος. Και του είπε, όταν πας στη βασιλεία σου, μίστητε και εμένα. Θυμήσου και εμένα. Και του είπε ο Κύριος, από τώρα, σε δέχομαι στη βασιλεία μου. Για το ότι ομολόγησε ότι εμείς φταίμε και άδικα και δίκαια απολαμβάνουμε. Αυτός ο άνθρωπος λέει δεν έφταξε σε τίποτε. Δικαιολόγησε το Θεό και κατέκρινε τον εαυτό του. Και έτσι ανοίγεται και η βασιλεία του Θεού. Τι θέλει πολλά πράγματα ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Όταν μετανοήσει και αγαπήσει τον Θεό είναι εντάξει. Όλα τα αμαρτήματά του παραμερίζονται. Όλα σκορπούν, όλα διαλύονται. Και προχωρεί τη κατάκτηση του Θεού αιώνια. Λοιπόν, μένω να μετανοήσουμε και να αγαπήσουμε. Τίποτε άλλο. Πάνω στη γη να μην αγαπήσουμε τίποτε άλλο παρά μόνο τον Θεό. Με αυτό το πράγμα την αγάπη να τη ζητήσουμε. Στην προσευχή μας να το κάνουμε έτοιμα. Διότι θέλει εσύ ότι ό,τι θέλετε ζητήστε το. Χτυπήστε την πόρτα και θα σας ανοίξω και ό,τι θα ζητήσετε θα σας το δώσω. Επομένως, ζητήσουμε τη φώτιση να καταλάβουμε το μεγαλείο του Θεού και όταν το καταλάβουμε αυτό θα τον αγαπήσουμε τον Θεό. Και ίσως θα δούμε το μεγαλείο του Θεού όσο και θα αντιληφθούμε τη δική μας, το δικό μας μηδενικό. Και έτσι όταν πάρουμε τη θέση αυτή ότι σαν άνθρωπος δεν είμαι τίποτα και ότι το πάνω είναι ο Θεός, αφήνω το μηδενικό μου μπροστά στο Θεό, αγκαλιάζω τον Θεό και σώζουμε. Τίποτε λοιπόν δεν απομένει παρά να επιστρέψουμε στο Θεό με αγάπη. Και τα πάντα, και τα πάντα μας θα συγχωρηθούν. Thank you.